waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu isu dhiibi doono Khamiista nagu soo beegan maamulka gobolka Georgia ee Mareykanka. Mr. Trump ayaa wajahaya maxkamado iyo eedeyn isagoo lagu eedeeyay in uu isku dayay in uu meesha ka saaro guuldaradii doorashooyinka ka soo gaadhay 2020-ka ee Biden uu la tartamayey. Qareennadiisa ayaa ka wada xaajoonaya heshiis damiina oo ku kacaya $200,000 Mareykanka ah, kaas oo ay ku jiraan xadaynta cabsigelinta makhraatiyaasha iyo sidoo kale carqaladaynta cadaaladda. arrintan madaxweynaha haatan lagu eedeynayo ee maxkamadayntiisa iyo haddii uu lagu helo dembiyada lagu eedeynayo ayaa haatan waxa ay abuurtay arrin dooda oo ku saabsan dhanka madaxweynaha Mareykanku ma noqon doonaa nin isagu u dhigma ama u qalma inuu madaxweyne noqdo marka la eego qaanuunka waddanka Mareykanka. Dooda dhanka qaanuunka ayaa waxa ay haatan ku wajahan tahay 2024 doorashooyinka Mareykanka ee madaxtooyada ee ku saabsan haddii madaxweynihii horeete ee waddanka Mareykanka Donald Trump la eedeeyo oo lagu helo dembiyada markaasi lagu soo eedeeyay ma ka mancin doontaa ama ma ka hor istaagi doontaa inuu issharaxo, iyadoo sidoo kaletana su'aaluhu ay ka imanayaan haddii la eedeeyo ama lagu helo dacwooyinkaasi ma ku filan tahay in ay ka fogeyso in uu qabto jaga dowladda dhankeeda oo ay ka mid tahay madaxweynenimada iyo hoggaanka sare ee ciidanka qalabka. Sida xogaha ayaa dhammaan waxa ay tusayaan in haatan uu yahay ninka ugu horeeya xisbiga jamhuuriga murashaxiinta haatan isasoo sharaxaya inuu yahay Trump doorashooyinka 2024. inkastoo ay hawl dhanka dastuuriga ama qaanuunka ay haysato oo iyadu saameyn ku yeelan doonto mustaqbalka doorashada iyo dadka wax dooranaya. dhinacyo dhanka qaanuunka ku xeeldheer waxay arkaan in dastuurku uusan ka hor istaagaynin Trump inuu isu sharaxo xataa haddii dembi ahaan lasoo eedeeyo, maxaa yeelay maadada labaad ee dhanka murashaxa madaxweynaha waxa ay tahay shuruudiisu in uu muwaadin Mareykan noqdo tan iyo waqtigii uu dhashay, inuuna noqdo mid isagu waddanka joogay muddo 14 sano ugu yaraan, waana inuu ku noolaado si joogta sanadkiisuna uusan ka yaraan 35 jir. Mana ka mid a ayaa aragtidaasi leedahay shuruudda in aan la eedaynin oo wax dembi ah aan lagu helin amaba aan la xidhin kaba mid ma arrintaasi. dhinaca kaleete, fuqaha dhanka qaanuunka ah iyo madax dhanka ka socda xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay si joogta arrimaha dastuurka farta ugu fiiqayaan inay lagama maarmaan tahay in ay sheegayaan in Trump laga hor istaago in uu issharaxo sanadka 2024, iyadoo la daliishanayo wax ka beddelka dhanka dastuurka ee tirsigiisu u yahay 14 oo la ansixiyey sanadii 1868, taasoo sheegaysa inayna qofna u bannaanayn in qof uu jago xukuumadda ka qabto ama dhanka ciidanka aba qofkaasoo mar hore lagu dhaariyey dastuurka dowladda kadibna ka qayb galay dhaartaasi kadib madax adayg iyo dhibaatooyin markaasi ka dhan ah dowladda ama gacanba ka siiyey kuwa iyagu dhibaatooyinka samaynaya. dhinaca kaleete, murashax Asa Hutchinson waa murashax xisbiga jamhuuriga ah u sharaxan waxa uu isagoo ka hadlaya barnaamijka xaaladda midowga waxa uu shabakada CNN ta u sheegay in waxa Trump uu 6 bishii January ku dhaqaaqay 2020 markii ay galeen taageerayaashiisii aqalka cad ee Mareykanka, taasi inay isku aday ahayd tan oo uu isku dayay in natiijooyinka doorashooyinka madaxtooyada ee markaasi la riday in uu ka hortago. taasi waxa ay tahay buu yidhi in ay xadgudub ku noqoto nambarka 14 ee dastuurka Mareykanka. sidaa daraaddeed buu yidhi ninka murashaxaasi uma uu qalmo in uu jaga ka qabto mar kaleete ama uu soo sharaxo. Murashaxan ayaa waxa uu u deliishaday culimada qaanuunka oo iyagu markaasi sheegaya in Trump laga yaabo inuusan u noqonin qof isagu u dhigma ama u qalma madaxweynenimada. Wuxuuna yidhi ma huba buu yidhi in uu u qalmo inuu noqdo madaxweynaha soo socda ee Maraykanka, sidaa daraaddeed suurtagal ma ah inaan dalabnaa in la taageero qof laga yaabo inuusan u qalmin dastuurka marka la eego inuu noqdo markaasi madaxweyno. Waxaanan farta ku fiiqayaa buudha anigu wax ka beddelka dastuurka ee nambarka 14-aad. Dhinaceeda majalada The Atlantic ayaa waxa ay ku soo qortay qoraaladeedaasi in asaatidada qaanuunka dastuuriga ah oo kala ah Lawrence Tryon iyo qaadigii hore ee maxkamadda federaalka ee muxaafidiinta ka tirsan Michael Loting waxa ay arkaan aragti qaanuun oo sheegaysa in dastuurka ay ku jirto xugun ka hor istaagaya Trump in uu qabto jaga guud mar kaleete. Waxayna soo qoreen dadaaladii madaxweynuhu uu ku doonayay inuu wax kaga beddelo doorashooyinkii 2020-ka iyo wixii ka dambeeyey oo weerarada dhismaha Capitolka ah, waxa haddaba si toosa ay u gelinaysaa xeerka ama qodobka ka dhigaysa inuusan u qalmin in madaxweyne uu noqdo, sidaa daraaddeed ooma uu qalmo in uu mar kaleete madaxweyne noqdo ayay leeyihiin. Waxayna ku tilmaameen arrintani inay tahay qadiyad aad u weyn, waana arrimaha dastuuriga ee casrigeenna kuwa ugu waaweyn. Waxayna odorasayaan in meesha ugu xoogga badan ee doodu ka dhici doontana ay arrintan tahay. Waxayna farta ku fiiqeen in qaybta saddexaad ee wax ka beddelkaasi dastuurka ee 14-ka nambarkiisu yahay in loo yaqaano shuruudda u qalmid la'aanta. Waxayna caddeeyeen in laba faqro oo keliya oo wax ka beddelkaasi in ay burburinayaan iskudayga Trump uu ugu suxulduubayo ku noqodka aqalka cad. Waxayna dhaheen qababka u qalmid la'aanta madaxweynihii horeete waxa ay ka hor istaagaysaa in uu mansabka madaxweynenimada mar kale qabto sababo la xiriira dhaqankiisii dhacdooyinkii 6 January dhacay 2021 iyo wixii ka horreeyeyba. Sidoo kaleete khabiirka dhanka qaanuunka William Booth iyo sidoo kaleete Michael Polis ayaa waxa ay iyaguna leeyihiin madaxweynihii hore Donald Trump uma qalmo dastuur ahaan in uu madaxweyne mar kaleete noqdo uuna qabto jagada madaxweynenimada amaba mansab kale oo xukuumadda ah sababo la xiriira kaalinta uu ku lahaa iskudaygiisii in uu wax ka beddelo doorashooyinkii 2020-ka dhacay iyo wax ka beddelka natiijooyinka iyo dhacdooyinkii ku xigay. Labadaasi khabiirna waxay sheegeen in Trump uu hadalkii uu tabiyey ee daqiiqada ka hor inta aan dhismaha aqalka cad la gelin uu tabiyey in dhambaal guud uu ahaa oo isagu xadidan ujeeddadiisuna ay ahayd in doorashooyinkii la xaday, isagoo ugu yeedhaya dadkii halka isugu yimid inay tallaabooyin degdega qaadaan oo ay kaga hortegayaan in maamulka la wareejiyo. Sidoo kale waxay sheegeen in geedi socodka guud ee dhaqanka Trump la fahantiisuba in ay ahliyadda ama u qalmidda sharaxitaanka iyo madaxweynenimada ay ka hor istaagayso, iyada oo weliba aan la fiirininba in markaasi la eedeynayo dembi ahaan oo lagu eedeynayo doorashooyinkii 2020-ka iyo in kaleete. Waxaa kaloo ay farta ku fiiqeen labada khabiir sooyaalkii taariikheed ee qaybtan wax ka beddelka ee nambarkeedu 14 yahay oo iyadu hadda ka hor wax badan oo hoggaamiyaalka federaalka ka hor istaagtay inay jagooyin qabtaan ama ay isu sharaxaan si cusub amaba ay manaasib xukuumadda ka qabtaan wixii ka dambeeyey dagaalkii sokeeye ee dhacay 1865. Waxayna caddeeyeen inaynan jirin taniyo dagaalkaasi sokeeye ee Maraykanka khataro ku soo aadan dowladda dastuuriga ee waddanka Maraykanka sida weerarkii aqalka cad lagu qaaday oo kale uu ahaa iyo iskudaygii Trump ee aan sharciga ahayn in uu haysto jagadiisa. Gabagabada wax kastoo haatan aan boqolkiiba boqol isku raacsanayn u qalmid la'aanta Trump, balse arrintan ayaa waxa ay keeni doontaa in si dhaba qaduhu arrintaasi uu u farageliyo, iyadoo khubarada dastuurku ay qirsan yihiin masalada ku saabsan Trump inuu doorashooyinkan ka qayb galo oo magiciisa lagu daro 2024 inay u baahan tahay ugu dambeynta maxkamadda sare in ay go'aan ka gaadho. Waxyaabaha kale dhici karee la odorasaya ayaa waxaa ka mid a in hogaamiyaalka wilaayooyinka qaarkood inay suurtagal tahay inay dhahaan kama qaybgalayo codaynta wilaayadan looga codaynayo madaxweynihii hore ee Trump, markaasna waxaa loo baahanayaa in maxkamadi ay ra'yiga ugu dambeysa go'aankeeda yeelato.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.